Teresa, quei comitè, e vivi si c'ha ricordato.